เป็นยังไงบ้างครับเปิดวันแรกบางแสนเห็นว่าทะลักเลย
ครับก็เป็นไปตามความคาดหมายครับ
ครับ
ก็คือว่าเราทดลองเปิดตั้งแต่วันที่1นะครับตามข่าวก็แต่ว่าเปิดช่วงนั้นยังไม่ใช่วันหยุดนะครับก
็
ยังมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากนะครับแต่ก็ไม่ได้หนาแน่นแล้วก็ทยอยกันมาเนื่องจากว่ายังปิดเทือกอยู
่ครับ
ก็เลยทำให้เห็นความนักท่องเที่ยวยังพอค่อนข้างมีปริมาณมากแต่พอวันนี้เป็นวันหยุดเนี่ยเราก็มีการประมาณการไว้อยู่แล้วนะครับว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างแล้วก็เป็นอย่างที่คิดจริง
ๆ
ก็คือว่านักท่องเที่ยวมากจนเราคิดมาตรการไว้นะครับว่าแน่นเท่าไหร่เราถึงจะทำอะไรก็มีความกังวลหลายภาคส่วนนะครับที่เข้ามาดูงานเนี่ยเมื่อวานท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีท่านก็มาสำรวจว่าจะทำยังไงก็มีการพูดคุยกันเราก็เลยคุยว่าเทศบาลระวางแผนกับทางสภ.แสนสุขไว้นะคร
ับ
ถ้าจำนวนนักท่องเที่ยวมากเราอาจจะเป็นจะต้องปิดถนนแล้ววันนี้เราก็ได้ปิดจริงๆช่วงตั้งแต่เวลาประมาณ15 นาฬิกาเนี่ยก็เริ่มปิดแล้วครับ
ครับทีนี้โอเควันนี้แหละเราเห็นแล้วแหละว่ามีนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะมากทีนี้ในวันสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์เรามีแผนรับมือยังไงครับเพราะว่าน่าจะเยอะกว่านี้อีก
ก็คือตอนนี้ยังไม่มีผู้ประกอบการชายหาดใดๆนะครับก็วันศุกร์นี้เราจะอนุญาตให้ผู้ประกอบการชายหาดบางแสนที่อยู่เดิมนะครับมาทำการขายของแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเพิ่มความหนาแน่นตามที่ท่านว่านี่แหละก็คงจะใช้มาตรการเดียวกันครับก็คือเราจะดูปริมาณเราจะมีการประเมินหน้างานหน้าพื้นที่นะครับเพราะปกติเนี่ยเราจะประเมินจากระดับการจอดรถของถนนเรียบบางชายหาดบางแสนหรือว่าถนนบางแสนสาย1ถนนเรียบชายบางแสนสาย1ถ้าเต็มถึงแถวที่2สตาร์ทแถวที่3แล้วเนี่ยเราจำเป็นจะต้องปิดก่อนเพ
ื
่อลดปริมาณรถที่จะเข้าสู่พื้นที่ชายหาดบางแสนเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยนอกจากเราปิดถนนสาย1แล้วเนี่ยถนนสาย2เนี่ยเราเปิดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวส่วนนึงเนี่ยจะจอดบนถนนบางแสนสาย1
ค่ะ
เพื่อที่จะเดินทะลุเข้าไปซอย1ซอย2ซอย3ซอย4ถึงซอย5เข้าสู่ไปชายหาดบางแสนได้ซึ่งตรงเนี้ยจากประสบการณ์ที่เราเปิดหาดมาเราจะรู้ว่าปริมาณเนี้ยหาดบางแสนยังเอาอยู
่
ก็คือว่าปริมาณยังไม่เกินความหนาแน่นถึงขนาดควบคุมไม่ได้อันเน
ี้
ยเราก็เลยใช้ประมาณนี้แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราไม่ให้รถที่เข้าสู่ชายหาดถนนบางแสนสาย1แล้วก็รถที่มาวิ่งถนนบางแสนขนาดกับถนนเลียบทะเลบางแสนสาย1เนี่ยก็จะไม่อนุญาตให้รถเข้าซอยเลย
ครับ
แล้วก็การจราจรจะเปลี่ยนเป็นวันเวย์ตั้งแต่วันเสาร์และวันอาทิตย์ครับ
ครับ
เพื่อให้ความโฟลว์เนี่ยมากขึ้น
ครับท่านนายกตุ้ยครับคือเป็นไปได้ไหมครับถ้าสมมุติว่าเราจะกันรถไว้หาที่จอดไว้ข้างนอกแล้วก็เอารถสาธารณะรับนักท่องเที่ยวเข้ามาตรงบริเวณถนนริมหาดโดยที่ไม่ให้รถของนักท่องเที่ยวเข้ามาเลยเนี่ยทำให้หาดตรงนั้นเนี่ยมันโฟมันว่างตลอดเหมาะสำหรับการเดินไม่ต้องเอารถเข้ามาตรงนั้นแล้วก็มาจอดมาเสียบมาซ้อนกันไปซ้อนกันมาจนทำให้เกิดปัญหาการจราจรมันจะมีโอกาสเป็นแบบนั้นได้ไหมครับ
ณวันนี้คงยังทำไม่ได้ครับจริงๆโมเดลเนี้ยเรามีการศึกษามานานหลายปีแล้วแล้วก็มีหลายหน่วยงานไม่ว่าที่เกี่ยวกับทางด้านโลจิสติกส์นะครับก็มาพูดคุยกับเราหลายรอบแล้วก็มาดูความเป็นไปได้ก็ในที่สุดก็ทำไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเราไม่มีพื้นที่ของทางภาคราชการใดๆเลยนะครับที่เหลือเนี่ยมันเป็นเมืองขนาดใหญ่แล้วก็พื้นที่ที่เราเคยใช้ก็จะเป็นของการท่องเที่ยวประเทศไทยก็จะจอดได้แค่บางก็จำนวนมากนะครับแต่บางส่วนแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็สงวนสิทธิ์ของเขาเขาไม่ได้เปิดให้ใช้ตลอดนะครับเทศบาลเนี่ยเราจะขอเขาใช้เฉพาะช่วงที่เป็นกิจกรรมของทางเทศบาลจัดอย่างเช่นงานวิ่งงานแข่งขันกีฬาต่างๆตรงนี้เราต้องทำหนังสือเป็นการขอโชคคำโชคคราวด้วย
เป็นครั้งๆไป
ใช่แล้วก็ที่อื่นเนี่ยไม่มีเลยครับคือที่เราเคยพูดคุยกับมอบูรพาเหมือนกันว่าในช่วงวันหยุดแต่ว่าเนื่องจากเป็นสถานที่ราชการสถานที่ศึกษาด้วยเขาก็ปิดเพื่อป้องกันเรื่องทรัพย์สินนะครับใช่ไหม
คร
ับมันไม่ใช่พื้นที่สาธารณะก็เลยว่าไม่ได
้
ตอนนี้เทศบาลกำลังแก้ไขคือเราหาที่สร้างอาคารจอดรถได้จุดนึงละคือหลังเทศบาล
ก็
ตอนนี้อยู่ระหว่างการออกแบบแต่กว่าจะสร้างเสร็จก็ผมว่าน่าจะเกือบ2ปีรวมนับจากวันนี้นะครับ
อ
ันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งจริงๆก่อนหน้านี้เราก็มีแนวคิดจับอย่างที่ท่านพูดนะครับก็แต่ก็ติดปัญหาว่าพื้นที่ของหน่วยงานราชการด้วยกันเนี่ยมักไม่ว่างแล้วก็ไม่ค่อยเอื้อกับการที่เราทำหนังสือไปขอหลายหน่วยงานแล้วว่าขอพื้นที่มาจัดสรรทำเป็นทั้งสวนสาธารณะบวกกับที่จอดรถแต่ได้รับการปฏิเสธมาทุกครั้งนะครับ
ถ้าเป็นที่ดินเปล่าเอกชนถ้าเป็นที่ดินเปล่าของ
เอกชนเราเทศบาลเราไปเช่าเนี่ยน่าจะไม่ได้อะครับเรื่องข้อระเบียบราชการต่างๆคือถ้าทำได้ก็ต้องเป็นสัญญาระยะยาว ก็ถ้าเป็นพื้นที่โล่งเนี่ยมันต้องกว้างใหญ่มากเพราะว่ารถเนี่ยใช้พื้นที่คันหนึ่งก็หลายตาราง
ใช่ครับ
ค่ะ
เราก็เลยมองว่าเราจะใช้เนี่ยฮะสร้างอาคารจอดรถขนาด300คันเนี่ยหลังเทศบาลตำบลแสนสุขก
่
อนจริงๆแล้วตอนนี้เป็นเพนพอยต์ของเมืองเลยครับเป็นปัญหาหลักของเมืองเลยว่าหาดเนี่ยอาจจะพร้อมรับนักท่องเที่ยวตอนนี้นักท่องเที่ยวค่อนข้างจะให้ความสนใจบางแสนมากตั้งแต่ก่อนโควิดด้วยแล้วยิ่งมีโควิดเนี่ยแล้วก็หลังจากที่เรามีการจัดระเบียบซึ่งก็ให้ข้อมูลไปหมดแล้วนะครับว่าบางแสนมันดีขึ้นยังไงหลังจากโควิดที่ผมพูดไปว่าเราจะมีวันหยุดทุกวันจันทร
์
หมายถึงว่าจะไม่มีผู้ประกอบการใดๆเลยก็นักท่องเที่ยวก็จะได้หาดโล่ง
ๆ
ส่วนวันที่อื่นเนี่ยผู้ประกอบการก็จะได้พื้นที่คืนมัน1กิโลเมตรถ้าไปขออภัยครับนักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนของเรานี่แหละ
จะได้พื้นที่ว่างค
่
ะ
พื้นที่ว่างทั้งหมด1กิโลเมตรแบ่งออกเป็น7พื้นที่นะครับ
จ
ะรวมกันได้1กิโลเมตรเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็จะได้ให้ประชาชนมีทางเลือกแต่ว่าเราก็ยังต้องรักษาอาชีพแล้วก็การสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเพราะว่ายังไงก็ต้องเก้าอี้ผ้าใบกับร่มเนี่ยผมก็ไม่ได้เข้าข้างใครแต่คิดว่าในความจำเป็นเนี่ยก็ยังมีอยู่บ้างเนื่องจากว่าเป็นแหล่งประกอบอาชีพแล้วก็นักท่องเที่ยวจริงๆก็ยังมีความต้องการ
ครับ
เพราะบางแสนเราเป็นหาดที่ตะวันตกนะครับ ก็จะร้อนมากนั่งช่วงบ่ายๆเนี่ยถ้าไม่มีร่มเนี่ยนั่งลำบากต้นมะพร้าวก็เอาไม่อยู่นะครับ ทั้งหมด
ทีนี้ครับหน้าหาดถนนหน้าหาดบางแสนเนี่ยครับท่านนายกรองรับรถได้ประมาณกี่คันนะครับ
ตอนที่ประเมินไว้เนี่ยน่าจะประมาณ 3,000 ไม่ขออภัยครับไม่ถึงครับประมาณ 1,400 กว่าคันเท่านั้นเอง
อันนี้ที่เข้าไปจอดหรือว่าจะต้องหมุนเวียนกันออกมา
อันนี้ที่เข้าไปจอด
จอด
สมมุติถ้าเต็ม2แถวนะครับถ้า3แถวอย่างมากก็ไม่เกิน 2,000 คัน
แสดงว่าเยอะมาก
โดยประมาณนะครับก็เยอะแล้วนะครับเพราะพื้นที่เนี่ย5กิโลเมตรเลยนะคร
ับ
ตั้งแต่หาดวรณภายันตรงแหลมแท่นเขาสามมุกเนี่ยประมาณ5กิโลเมตรเนี่ยก็จอดรถได้ก็เป็นพันคัน
โอ้แล้วอย่าง
น
ี้
นักท่องเที่ยวเนี่ยมันมากกว่านั้นเยอะครับ
ครับแล้วอย่างนี้ที่จอดรถที่กำลังจะสร้างเนี่ยมัน300คันมันจะเพียงพอหรือครับ
ก็ไม่เพียงพอครับแต่ก็จะช่วยบรรเทาแต่จริงๆบางแสนเนี่ยจะคนเยอะจริงๆก็คือวันส่วนใหญ่จะเป็นวันหยุดมักกะเตอร์เสาร์อาทิตย์ปกติก็คือมากแล้วก็300คันเนี่ยก็จะบรรเทาได้ในช่วงท่านต้นๆนะครับหมายถึงว่าถนนช่วงซอย1ไปถึงซอย2ตรงเนี้ยเราก็จะได้มีพื้นที่มากขึ้นครับก็ถือว่าจริงๆถ้าเกิดว่าทั้งหาดเราจอดได้สมมุติ 1,500 คันเราได้300คันนี่1ใน5เลยนะครับ
ค่ะ
ทีนี้มีข้อแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะไปเสาร์อาทิตย์นี้ไหมครับว่าควรจะต้องทำยังไงบ้าง
ครับก็หลักๆเลยคือผมไม่สามารถบอกได้ว่าถนนจะเต็มแล้วปิดถนนเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นก็คือตามสภาพถนนนะครับ
คื
ออยากจะแนะนำก็คือว่าถ้าท่านอยากมาเล่นหาดทรายจริงๆก็ควรจะต้องมาเช้าม าควรจะมาตั้งแต่เช้าแล้วถ้ามาเนี่ยอยากให้รักษาโซเชียลดิสทันซิ่งระยะห่างทางสังคมมีการใส่หน้ากากอนามัยในขณะที่ท่านเดินบนชายหาดเพราะวันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงนะครับผู้นักท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างจะละเลยในการใส่หน้ากากอนามัยครับกว่าที่มีเลยครับ
แล้ว
น้อยลงคือตอนท่านทานอาหารเนี่ยเราไม่เป็นไรแต่ว่าช่วงระหว่างที่ท่านเดินเนี่ยน่าจะต้องใส่ครับ
ครับ
ค่ะนายกตุ้ยคะลิลลี่ไม่ได้เห็นภาพของพี่น้องประชาชนที่เที่ยวอยู่ในหาดมันแน่นถนัดหรือว่ามีระยะห่างกันบ้างหรือเปล่าแล้วท่านนายกพยายามที่จะเข้าไปประชาสัมพันธ์ให้เขามีระยะห่างตรงนี้กันยังไงบ้างคะ
ครับเรามีการเปิดเสียงตามสายพร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดนะครับสลับเดินไปเดินมาบ้างแต่ก็แน่นอนจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยมากเกินกว่าที่จะเตือนได้ทุกกลุ่มแต่ว่าการที่เราควบคุมถนนนะฮะไม่ให้มีคนเข้ามาในพื้นที่หาดได้เนี่ยก็จะควบคุมได้พอสมควรเพราะฉะนั้นความหนาแน่นของพื้นที่หาดและอย่างนึงวันนี้ยังไม่ได้มีผู้ประกอบการร่มกับเตียงผ้าใบเนี่ยครับเตียงผ้าใบเนี่ยเพราะฉะนั้นคนก็จะกระจายแล้วไปเรียนว่าวันช่วงนี้ช่วงบ่ายน้ำลงครับเพราะฉะนั้นคนนี่ก็จะกระจายลงไปเล่นน้ำลงเล่นบางแสนในเวลาน้ำลงเป็นร้อยเมตรนะ
คร
ับฝั่งเพราะฉะนั้นพื้นที่เหลือเฟือเลยครับ
มีเวลาปิดหาด
ความหนาแน่นเลยไม่เยอะ
มีเวลาปิดหาดไหมครับสามทุ่ม
สามทุ่มคือไม่ได้ปิดถนนนะคือปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวลงแต่ว่าเราไม่ได้มีรั้วนะครับคือเราประกาศแต่ว่าปิดสามทุ่มแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจกับเทศกิจได
้
ก็เปิดไฟกลางคืนก็คือประกาศนะครับให้ออกนอกพื้นที่แต่โดยธรรมชาติเนี่ยพอบางแสนแดดร่มลมตกเนี่ยคนย้ายแล้วออกไปทานอาหารร้านอาหารอาบน้ำแล้วก็เริ่มกลับแล้วก็จะช่วงหลังหกโมงเย็นเนี่ย
ก็เบาบางลง
ยกเว้นวันลอยกระทงหรือว่าช่วงปีใหม่ของ นี
่ไม่มีแบบคู่รักโรแมนติกไปเดินกันค่ำคืนๆใช่ไหมฮะ
ก็มีบ้างแต่ว่าเรามีถนนแนวถนนหินแกรนิตที่มีไฟส่องสว่างตรงนี้ก็ยังจะส่วนใหญ่จะเป็นนักวิ่งครับออกกำลังกายแล้วก็มีทั้งครอบครัวทั้งคู่สาวคู่หนุ่มสาวมาเดินเล่นก็มีครับ
ครับ ท่านนายกตุ้ยทีนี้ถามนิดนึงครับในเรื่องของร่มกับเตียงผ้าใบเนี่ยรวมทั้งอาหารริมหาดเนี่ยราคามันยังเป็นราคาสำหรับคนทั่วๆไปใช้งานได้ไหมฮะหรือว่าราคาเป็นราคาเมืองท่องเที่ยว
ก็
แต่มีควบคุมไหมครับ
ราคาจริงๆมีการควบคุมอยู่แล้วครับแต่ราคาควบคุมเนี้ยก็ไม่ใช่ว่าจะถูกสำหรับคนทั่วไปที่คิดนะครับเนื่องจากว่าคืออย่าลืมว่าบางแสนเป็นอาหารทะเลแน่นอนว่าต้นทุนเนี่ยมหาศาล
ครับ
แล้วก็ผู้ประกอบการจะเป็นรายเล็กๆนะครับเขาก็จะซื้อของปลีกมาค้าขายปลีกเพราะฉะนั้นต้นทุนก็ยิ่งสูงแต่ว่าราคาเนี้ยเป็นราคาที่ปกติสำหรับชายหาดบางแสนซึ่งผมเองไม่ได้เข้าข้างใครนะครับผมเองตัวผมเองยังมองว่าค่อนข้างราคาสูงด้วยซ้ำแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารทะเลเราก็จะทราบต้นทุน
ครับ
ก็จะรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันแพงเกินไป
ครับ
แต่สำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยถ้ามานั่งก็คงอาจจะรู้สึกว่าราคามันสูง
ครับ
ตรงนี้ก็ต้องเลือกก็ต้องมีการประกาศว่าให้ติดราคาให้ชัดเจนก่อนที่จะตัดสินใจซื้อครับ
ครับเราไม่ได้ควบคุมบรรดาผู้ประกอบการที่เข้ามานะฮะว่าโอเคคือสูงเนี่ยเราเข้าใจได้แต่ไม่ใช่แบบสูงปี๊ดแบบ
อ๋อควบคุมครับมีเมนูที่มีตาประทับตาครุฑเทศบาลเลยก็จะมีมาเลยว่าราคาอะไรไม่เกินเท่าไหร
่
ถ้าเขาเกินถ่ายรูปมามีหลักฐานเนี่ยเรามีการสั่งลงโทษเลยนะครับ
ครับ
ก็ค่อนข้างจะถ้าเกิดว่าเตือนแล้วคราวหน้ามีเราสั่งหยุดประกอบการเลยครับเราค่อนข้างให้ความสำคัญเรื่องนี้
อ๋อเป็นมาตรการของเรา
ตลอดนะครับ
ครับ
แต่ว่าบางทีตรวจออกมาบางคนอย่างพวกเราอย่างที่ผมบอกฮะบางคนที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับการทานอาหารลักษณะนี้อยู่เรื่อยๆเนี่ยก็จะไม่ทราบว่าราคามันสูงอย่างแมงดาทะเลเนี่ยสมมติเขาขาย350 บาทตอนนี้ต้นทุนก็350 บาทแล้วตัวใหญ่ๆใช่ไหมฮะอย่างกระปากระพงโลละ180กุ้งเดี๋ยวนี้โลละ240พวกความหมึกอย่างเงี้ยฮะ
ค
ือจริงๆคนก็จะต้องศึกต้องมีความรู
้
ด้านนี้นิดหน่อย
ทีนี้มันเดี๋ยวมันก็จะมีเคสอย่างเงี้ยคุณณรงค์ชัย
คือ
ตัวเมนูเนี่ยนะฮะเมนูอาหารเนี่ยก็บอกราคาไปหมดทุกร้านอยู่แล้วนะบอกราคาไปหมดแต่เวลาคิดตังเนี่ยมันไม่ตรงกับเมนูราคาในเมนูอาหารมันจะมีปัญหากับนักท่องเที่ยวอีก
อันนี้มีบ้างครับก็จะมีเรื่องร้องเรียนคือถ้าเป็นลักษณะเนี้ยถ่ายรูปร้องเรียนมาเลยแล้วก็จริงๆจะต้องบอกให้ความรู้นักท่องเที่ยวด้วยว่าให้จดจำล็อกผ้าใบอยู่ตรงไหนแล้วก็ร้านอะไรคือในเมนูก็จะจริงๆเรามีข้อบังคับแต่ก็ท่านก็เข้าใจนะฮะแม่ค้าแต่ละคนเนี่ยก็โหมีทั้งเล่นเหลี่ยมหรือว่าจริงๆจะมีไม่กี่ราย
จ
ริงๆเราก็ค่อนข้างจะรู้แต่ว่าพวกที่มีแบบนี้ก็มีบ้างที่ว่าเมนูเทศบาลที่ปั๊มตาไว้เนี่ยก็อีกเล่มหนึ่งแต่เวลามาให้ผู้นักลูกค้าเนี่ยให้อีกเล่มหนึ
่
งใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดมันสูงเกินจริงเนี่ยบางทีมีเรื่องร้องเรียนมาเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าอ้าวไม่ตรงกับที่เทศบาลอนุมัติไว
้
นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีประเด็นอยู่เรื่อยๆแต่ไม่ใช่ทุกรายนะครับ ผมยังมองว่าเป็นส่วนน้อยด้วยซ้ำ